Latvijas Motosporta federācija 17. Gada motokrosa sezonā ir ieviesusi jaunumu, līdz šim Latvijā nebijuša un unikāla formāta motokrosa sacensības. Iniciatīva nākusi no pašu sportistu vidus, lai būtu interesantāks sacīksts un līdz ar to arī interesantāks skatītājiem. Latvijas nacionālā reģiona kausa izciņa būs individuālajā un komandu vērtējumā, kur sportisti tiks sadalīti līgās, balstoties uz sportiskajiem sasniegumiem nevis tikai pēc vecuma vai motocikla jaudas. Kā ideja radās, to Edgars Rutkis, kas ir motosporta komisijas pārstāvis, izklāstījis federācijas mājaslapā internetā.
Ideja par reģionu kausu mums radās vienu vakaru tā kā ar komandas biedriem kopistiski apspriežot nākamo sezonu un runājām par tā kā, aizgājušo sezonu un par to, kas mūs īsti neapmierināja un ko varētu pamainīt. Tad mēs tā kā ar vienu no komandas biedriem sarunā sapratām, ka viņam īrijā sacensības notiek pavisam savādāk. Viņam sportists iedala nevis pēc vecuma grupām, bet tā kā pēc viņu reālā ātruma trasē. Un pēc kubatūras arī viņas nešķirot. Tur braukt ar 125-nieku kopā ar 450-nieku mocīšiem. Ja jūs esat līdzīgi spēkos, tad jums būs interesanti braukt.
Pirms sezonas visi potenciālie sacensību dalībnieki tiek sakārtot motokros komisijas izveidotajā līgu sadalījumā. Galvenajam tiesnesim ir tiesības nozīmēt kādu braucēju, kurš nav līgu sadalījumā, uz noteiktas līgas kvalifikāciju, ja ir zināms un paredzams konkrētā sportista meistarības līmenis. Ja klasē ir 5 sportisti, pie tam krasi atšķirīgās sportiskajās formās, tad pirmais nereti pēdējo ir apsteidzis par apli, un tad zūd cīņas spars. Ar šo jauno formātu ir plānots panākt, lai ikvienam sportistam ir, ar ko sacensties, veidojas cīņa ar sev līdzīgiem. To apstiprināja arī Aldis Baltiņš, kas ir Motosporta federācijas komisijas vadītājs.
Atšķirībā no Latvijas kausa, šajā reģionāla kausā uzsvars ir likts tieši uz to, lai sportisti sacenstos tieši ar savu līmeņu sportistiem. Un būtībā ir vienalga, ja cilvēks ir atbraucis, teiksim, tur nu, ļoti spēcīgs sportists, A līga sportists ir atbraucis varbūt pēc 2 mēnešu, teiksim, dīkstāvas traumas pēc, tajā trasē, tajā dienā viņš, teiksim, kvalifikācijā nobrauc kāds 70. Ātrākais, viņš pilnīgi mierīgi brauc ar tās dienas 72., 69., 53. Sportistu ātrāko, un viņam nav jācīnās ar varbūt savu kalibru braucējiem, bet ar kuriem viņš dotajā dienā nav spējīgs cīnīties. Viņš pabrauc mierīgi tanī ātrumā, kādā viņš brauc, un tas pats attiecās arī uz pārējiem sportistiem. Principā tā ir tā lielākā tā būtība, ka sportisti cīnās dotajā dienā, dotajā trasē ar sava ātruma braucējiem. Šādas būtiskas kardinālas izmaiņas nevar pieņemt uzreiz nākošam gadam, ir jābūt gadu starpībai. Otrs ir tas, ka šis ir vislabākais veids, kā novērtēt divus pēc principa vienādus, bet ne pašā laikā kardināli dažādas produktus un izvēlēties, kurš no viņiem tad būs dzīvotspējīgs. Principā šis gads ir tests abiem, vai paliks viens, vai paliks otrs, to sezonas beigās redzēs, un pilnīgi noteikti nākošais gads nebūs divi paralēli notiekoši kausa posmi.
Pirmais no 4 seriāla posmiem notiks 17. Aprīlī Pils Blīdenē, otrais 2. Jūlijā Ķegumā, trešais 23. Jūlijā Viļakā, bet noslēdzošā Olēns posma datums vēl tiks precizēts. Līdz ar to sportisti tiksies visos 4 Latvijas reģionos, lai cīnītos par iespēju tikt pie kārotā kausa. Atgādina, ka Latvijas Motosporta federācija 17. Gada motokrosa sezonā ir ieviesusi jaunumu. Līdz šim Latvijā nebijuša un unikāla formāta motokrosa sacīkstis. Līdz 1. Aprīlim katrā no Latvijas reģioniem tieks rīkot īpašs pasākums, kas paredzēts šī sacensību formāta izskaidrošanai. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.